Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velleyli izâ yagşâ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Burada bildir Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, samimi dostlar, salam. Bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyr olsun. Salam, sabahınız xeyr olsun. Mehriban dinleyiciler, Aran Radyosu'ndan samimi qəlbdən siz dostları salamlayır. Hər birinizə can sağlığı diləyirik. Aran Radyosu'nun ilk efir vaxtı ilə sizinlə olacaq və saat 13.20-nə qədər bu efir səslənəcək. İkinci efirimiz isə saat 14.20-nə qədər saat 16.20-nə qədər olacaq. Hər iki növbətdə bizi dinləyin lütfən. Ara Radiosu təqdimatları ilə sizin olacaqları gələcək verilişlərlə ərinizi tanış edirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra yeni səhər verilişi səslənəcək. Bununla təqdimatlarımızın buraxılışını istər sınacaq. Həmin veriliş mənim təqdimatımda səslənəcək. Nəğmələr bir verilişin adıdır ki, 8.30-dan səslənəcək 30 dəqiqə müddətində. Söz buxçasına keçir olacaq. Saat 9.5 dəqiqədə 20 dəqiqə müddətində bu veriliş efirdə olacaq. Açıq söz saat 9.26 dəqiqədə səslənəcək, 9.30-da yenə də mənim təqdimatımda olan bir veriliş səslənəcək, bu dəfə isə siz və biz verilişi. Bu veriliş Aran Rödis təqdimatları ilə bağlı sizi məlumatlandırır və sizdən çatan mesajları səsləndirir. Saat 10-da hörmətli məkdaşlarım xəbər redaksiyasından stüdyaya təşkil edirik, xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalı efirdə olacaq, ziyalı yol bir verilişin adıdır ki, 10.25 dəqiqədə səslənəcək. 10.30-da hörmətli əməkdaşlarım efir otağından 30 dəqiqəlik danışıq verilişini səsləndirəcəklər. Saat 11-dən 45 dəqiqə müddətində Yaşahaya təqdim olacaq. Yaşahayətin ardınca 5 dəqiqəlik canlı yayımda qısa xəbərləri hörmətli əməkdaşlarım xəbər redaksiyasından səsləndirəcəklər və illər yadigarı da saat 11.50 dəqiqədən təqdim olacaq. Saat 12.20 dəqiqədə isə keçir olacaq mən Səccadə qarşısında verilişinə. Bu verilişdə Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı da səslənəcəkdir ki, artıraq bugün günorta azanı Bakıda saat 12.26 dəqiqədə olacaq. Ümid ki, o saatda dualarınıza bizləri də xatırlayacaqsınız. Ara Radiosu ilə əlaqə və inisiyatorun nöqtəyi nəzərlərinizi bizə getirin. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz 0098910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 0098-453-3819-dir. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanınır. İnternet portalımızın unvanı da parçdə.ir-azəridir. Siz dəyərli dinləyicilər bizi Telegram, platforması vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Orada İran Radiosu kanalını axtarın, kanala qatılın, oradakı məlumatları izləyin və həmin kanaldakı linkdən birbaşa bizi dinləyin, lütfən. Günün təqvimə nəzər salaq, bugün bazar ertəsi günüdür, 2025-ci miladi il, oktyabr ayının 13-ü, Hicri Şamsi tarixinə 1404-cü il, Mehr ayının 21-i ki, təsadüf edir Hicri Qəmərə tarixi ilə 1447-ci il, Rəbiyus Sani ayının 20-ci günü ilə Ara Radiosu'nun stüdyodan mən Muhammed Əzəri sizinlə olacağım. Fotoğun lisansı rejissorumuz Qurban Mirzaqov.
Yanı sən öldü, sən öllüm. Ömrü səndən yarı bölüm. Sənə xatir, sənə xatir.
Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Təqdimatlarımızın buraxışını istərt vurmaq istəyirik. Hörmətli əməkdaşlarım, ifr otağından yeni sərverilişini səsləndirəcəklər. Bununla təqdimatlarımızın buraxışını istərt vururuq. Buyurun, dinləyin.
Yeni səhər, hava təravət, yeni səhər, ümidlər, gözəllidir, qapılar aç, günsə dünya, bu gündə yenə şanslar tükənməz.
Yeni səhər,
yeni səhər, yeni ümidlər, günəş sənin yollar açır, səndə qalq həyata qoşu, bu dünya sənin yaşa sevi. Şayənir hiç düşüncə aydın, xəyallara yol açan hər an, yeni səhər bizə gətirir, ümid dolunur o sabahlar. Yeni səhər, yeni ümid dolunur sabahlar. Şayənir hiç düşüncə aydın, sənin yollar açır, səndə qalq həyata qoşu, bu dünya sənin yaşa sevir.
Məhəbbəti həyatımızı bərəkətləndirən mehriban Tanrının müqəddəs adı ilə. Bismillahirrahmanirrahim, salam, səmimi dinləyicilər, salam, hörmətli dostlar, sabahınız xeyr olsun.
Xeyr olsun.
Yeni səhərdən siz dostlarımızı salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun dostlar, necəsiz? İnşallah ki, bu gününüzdə yaxşı bir gün olsun, gələcək saatlarınız xeyirli, bərəkətli olsun və lütfən mənimlə qalın, yeni səhər təqdim olur. Bəli, yeni səhəri səsləndiririk, verilişi yazıb aparır Məhəmməd Əzəri, prodüser İsa Cəfəri, səs rejissorumuz Qasım Lütfidir. Səmimi qəlbdən sizlərə can sağlığı diləyirəm, payız mövsümüdür, gözəl xəzan ayı və həqiqətən ki, dəyərli saatlar, dəyərli günlərdir, ümid ki, belə bir mövsümdən də həzz alaq. Deyir ki, axı, hər payızda mən yenidən çiçək açıram, həqiqətən. Yenidən çiçək açma vaxtıdır və ümid ki, payız mövsümündə də bütün insanların əhval ruhiyyəsi yaxşı olsun. Sözü söhbətiniz olsa bizimlə paylaşın, əlaqə xətlərimiz açıqdır, sosial şəbəkələr. WhatsApp və Telegramda aktiv olan nümrəmiz 0098-918-93-87-18-dir. Telefon nümrəmiz isə 0098-453-38-19-min. Dostlar, payız bitkilərin demək olar ki, bir illik yorğunluğunu çıxarmaq və dərin yuxuya getmək üçün son hazırlıqlarını gördüyü fəsildir. Hava nə isti, nə də soyuq olduğu üçün bu fəsilə yaz deyilir. Onun digər adı payız fəslidir. Payız bize təbiəti minlərlə rəngini təqdim edir. Bu mövsümdə sarı və yaşılın hər tonunu görmək mümkündür. Bəzi yarpaqları sarı, bəziləri isə hələ də yaşıl olan ağaclar mövcuddur. Payızda yetişən nar, heyva, xurma kimi meyvələr də bu mövsümün gözəl tərəfidir. Hər mövsüm də gözəl və lazımlıdır. Həqiqətən, regionumuzda, Azərbaycan Respublikasında, İran İslam Respublikasında 4 fəsil ən gözəl şəkildə də yaşanır. Yay ayları boyu su qıtlığı çəkən torpaq nəhayət payızda yağışla yenidən qarşılaşır və aldığı suyu qoynunda bitirdiyi bitkilərə göndərir. Payız həm də məktəblərin açıldığı fəsildir. Buna görə də onun dəyəri böyükdür. Yay bu, dincələn uşaqlar payızın ilk ayı olan sentyabrda yenidən məktəbə başlayırlar. İranda da mehr ayı olur da məktəblərin başlanması. Beləliklə, uşaqlar isə başlayanda bitkilər istirahətə gedir. Payız həqiqətən gözəl bir fəsildir.
Yapraqlar kimi Yenə payız gəldi Qonaqlar kimi Soldu məhəbbəti Yapraqlar kimi Ürək pıçıldayır Ürək pıçıldayır Dodaqlar kimi Dodaqlar kimi Külək niyə belə əsirsən külək Niyə ümüyü düyümü kəsirsən külək Külək niyə belə əsirsən külək Niyə ümüyü düyümü kəsirsən külək Sevgilim görümşən çağırmış məni Mən necə unudum olub keçəni Sevgilim görümşən çağırmış məni Mən necə unudum olub keçəni O deyir astaca O deyir astaca Sevirəm səni, sevirəm səni Külək niyə belə əsirsən külək Niyə ümüyü düyümü kəsirsən külək Külək niyə belə əsirsən külək Niyə ümüyü düyümü kəsirsən külək Ürək pıçıldayır dodaqlar kimi dodaqlar kimi Külək niyə belə əsirsən külək Niyə ümüyü düyümü kəsirsən külək Külək niyə belə əsirsən külək Niyə ümüyü düyümü kəsirsən külək Əsirsən külək, niyə ümüyü düyümü kəsirsən külək?
Yeni səhəri eşidən dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, ən faydalı idman şəxsi üstünlüklərdən, məqsədlərdən və fərdi sağlamlıq vəziyyətindən asılı olaraq dəyişir. Hər bir idman növünün özünə məxsus faydaları var və ən yaxşı idman insanın maraqlarına və fiziki imkanlarına uyğun gələn idman növüdür. İndi verilişimizin bu məqamında bizə yaxşı olan, faydalı olan idmanlardan danışacaq, onların xeyirlərindən söhbət edəcək. Qısa olaraq buna bir baxışımız olacaq. İdman edin dostlar, gəzintiyə çıxın. Demək olar ki, hər kəsin edə biləcəyi asan, az təsirli fitness fəaliyyətidir gəzinti. Ürək damar sağlamlığını dəstəkləyir, çəki idarə etməyə kömək edir, əzələləri gücləndirir və stresi azaldır. İdman edin, qaçın dostlar, qaçış ürək damar dayanıqlığını artırır, ürək sağlamlığını dəstəkləyir, kalori yandırmasını artırır və sümük sıxlığını artırır. Daha yüksək intensivlikdə məşq etmək istəyənlər üçün təsirli bir seçimdir qaçış. İdman edin dostlar, üzün, üzgüçülük bütün bədəni işlədən az təsirli bir məşqdir. Ürək damar dayanıqlığını artırır, əzələləri gücləndirir, oynaqlara zərər vermir və stresi azaldır. Velosiped sürün dostlar, velosiped sürmək ürək damar sağlamlığını yaxşılaşdırır, ayaq əzələlərini gücləndirir, oynaqların gərginliyini azaldır və çəkiyə nəzarət etməyə kömək edir. Bundan əlavə, açıq havada velosiped sürmək təbiətlə ünsiyyət qurmağın xoş bir yoludur. Müqavimət məşqləri də dostlar əzələ gücünü artırır, əzələ kütləsini saxlayır və ya artırır, sümük sıxlığını artırır və maddələr mübadiləsini sürətləndirir. Ağırlıq qaldırmaq, bədən çəkisi məşqləri etmək və ya müqavimət bantlarından istifadə etmək kimi üsullarla edilə bilər. Yoga və pilates elastikliyi, balansı və bədən şuurunu artırır. O həmçinin əzələləri gücləndirir, duruşu yaxşılaşdırır, stresi azaldır və zihni rahatlığı təmin edir. Dostlar, payız dövrünün əvvəlində təbiətdə bir çox dəyişikliklər baş verir ki, təbiətin tərkib hissəsi olduğu üçün bu və ya digər şəkildə insan orqanizminə təsir göstərir. Hava kəskin şəkildə pisləşir və gündüz saatlarının uzunluğu nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır. Bu da immunitet sisteminə həm də psixoloji sağlamlığa mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda gündəlik pəhrizdə köklü dəyişiklik baş verir. Çünki yayda hər kəsin alışdığı yüngül və aşağı kalorili qidalar artıq bədənin normal mövcudluğu üçün lazım olan enerji miqdarı ilə təmin edə bilmir. Təcrübələr göstərir ki, hər bir insan özünü psixoloji cəhətdən payız dövrünə hazırlamaq üçün kifayət qədər problem yaşayır. Payız fəslində dəyişikliklər axşam saatlarında daimi zəiflik və baş ağrılarının bəzi hallarda isə titrəmə və hətta burun axıntısı halları ilə özünü buruzə verir. Nəmli hava kütləsi müxtəlif virusların və digər patogenlərin aktivləşdirilməsinə şərait yaradır. İnsanda immunitet sistemi ilə bağlı problemlər varsa, müxtəlif xəstəliklərin inkişaf şansı əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu da payızın problemlərindəndir. Bundan əvvəl dedik ki, payızın gəlməsi ilə immunitet sistemi zəifləşir. İndi payızın gəlişi ilə immunitet sisteminin zəif olması görəsən necə baş verir? Demək olar ki, bütün orqanlar eləcə də bədən üzvləri payızın gəlişinə həssasdır. Lakin payız dövründə orqanizmi sağlam saxlamaq üçün immunitet sistemində baş verən dəyişikliklərlə bağlı tədbir görmək vacibdir. Tədqiqatlar göstərir ki, əlverişsiz payız hava şəraiti, limfoid toxumasında tez-tez dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olur. Qan dövranı sistemi dəyişir, immunoqlobinlərin tərkibi kəskin şəkildə aşağı düşür və timus vəzinin minimum azalması müşahidə olunur. Mütəxəssislər bunu deyirlər. Bütün bunların nəticəsində orqanizm payız mövsümü üçün xarakterik olan hər cür virus hücumlarından daha az qorunur. Hava çox vaxt rütubətli və çox soyuq olduqda, mütəxəssislər melankoliya hallarının kəskin artması hallarının baş verdiyini qeyd edirlər. Elm dünyasına da bir baş çəkək, yeni araşdırma göstərir ki, D vitamini həqiqətən gəncliyi uzadır. Elm dünyasından yeni xəbərlər. Mass General Birham Hospital və Georgia Tibb Kollecinin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan son araşdırma D vitamininin bioloji qocalma prosesini ləngidə biləcəyini göstərib. Təcrübənin nəticələri ilə bağlı məqalə American Journal of Clinical Nutrition jurnalında dərc olunub. Alimlər izah ediblər ki, bu effekt telomerlər dentini zədələnmədən qoruyan xromosomların ucularında bir növ qapaqlar sayəsində əldə edilir. Hər hüceyrə bölünməsi ilə telomerlər qısalır və bu proses yaşa bağlı dəyişikliklər və xərçəng də daxil olmaqla xəstəliklərin inkişafı ilə birbaşa bağlıdır. Tədqiqatda yaşı 50-dən yuxarı olan 1054 insan iştirak edib. Bir qrupa vitamin D3, digərinə omega 3, üçüncü qrupa isə plasebo verilib. Telomer uzunluğu 5 il ərzində bir neçə dəfə ölçüldü. Məlum olub ki, D vitamini qəbul edən iştirakçılarda telomerlər daha yavaş azalıb. Təsiri o qədər nəzərə çarpırdı ki, elm adamları bunu təxminən 3 il qocalmanı yavaşlatma ilə müqayisə ediblər. Omega 3-ün bu prosesə heç bir təsiri olmayıb. Sabahınız xeyir olsun, yeni səhəri dinləyən dostlarımız, bugünləriniz xeyirli və rəkətli olsun. Başqa hissə yeni səhərdə təqdim olacaq. Hörmətli əməkdaşım, Məliyə xanım xəyir, başqa hissəni səsləndirəcək eşidə birlikdə.
Hekayətlər, rəvayətlər.
Əbu Bəsir deyir, Bir gün Həzrət Qaim əleyhissalamla məscidə daxil olduq. Həzrət mənə buyurdu, Əbu Bəsir, məsciddəki şəxslərdən soruş, gör, məni sənin kənarında görən vardırmı, yoxsa yox? Mən təəccübləndim, amma Həzrətin əmrini yerinə yetirmək istədim. Kənarımdakı neçə şəxsdən bu sualı soruşdum. Dedim, mənim kənarımda Birini görürsünüzmü? Onlar təəccüb etdilər. O yan bir yana baxdılar və dedilər, biz bir kimsəni görmürük. Doğrusu, mən də heyrətə dalmışdım. Axı, bu necə ola bilərdi ki, Həzrət məsciddə cəmaat ara gəssin və heç kimsə onu görməsin. İrəli gedib, gözləri görməyən Əbu Harun Məkfufdan bu sualı sordum. Dedim, ey Əbu Harun, Sən məsciddə cəmaat ara, Qaim əleyhissalamın huzurunu hiss edə bilirsənmi? Onu görürsənmi? O gülümsədi, dedi, Məyər həzrət sənin kənarında deyilmi? Mən söylədim, sən onun burada olduğunu hardan bilirsən? Əba Harun cavab verdi, Necə bilməyim? Bir halda ki, o bir parlaq işıq sayağı parıldayır. Mənim gözlərimin işığı yoxdursa, Ürək gözüm hər zaman açıqdır və aydınca hər nəyi görürəm. Belə bir böyük insanı sənin kənarında görməmək olarmı? Ziyad və Əbdullah Harizi Şəddad iki qardaş olmaqlarına baxmayaraq fərqli yaşayış tərzinə malik idilər. Bir gün bu barədə iki qardaş arasında ixtilaf törəndi. Onlar bu gərginliyi həll etsinlər deyə Həzrət İmam Əli Əleyhissalamın mənzilinə getdilər. Ziyad deyir, ya Əmir Əl-Müminin, Mənim qardaşım ibadətlə o qədər məşğul olubdur ki, məndən uzaqlaşıb, bizə gəlmir və köhnə cırıq paltarlar geyir. Sonra Əbdullah dedi, Ya Mola, mən sizin kimi yaşayıram, sizin kimi ibadət edib, sizin kimi paltar yeyirəm. Bunda nə var ki? Həzrət gülümsəyib buyurdular. Müsəlmanların rəhbəri gərək cəmiyyətdə olan ən zəif və yoxsul insanlar kimi geyinsin və bu rəftarları ilə yoxsullar ondan ülgü alıb çətinliklərinə dözsünlər. Siz öz gözəl həyatınızı istədiyiniz kimi yaşaya bilərsiniz. Sili rəhm edin, gəlgətlərinizi davamlandırın, gözəl paltarlarınızı geyin, ibadətlərinizi yerinə yetirin. Mən yoxsul insanların mövlasıyam və belə geyinməli, belə yaşamalıyam.
Hörmətli Yeni Səhəri dinləyən dostlarımız, payız vaxtı havada olan kəskin dəyişmələr zamanı insanların geyimlərini düzgün seçməməsi də soyuq dəymə xəstəliklərinə səbəb olur. Ən əsası, qan təzyiqi olan bronxial, asması olan, şəkərli diabeti olan, bəzi yanaşı ağır xəstəlikləri olan xəstələr belə fəsil dəyişmələrində mütləq öz həkimləri ilə məsləhətləşməlidirlər ki, lazımi dərmanları ala bilsinlər, müayinədən keçsinlər. Bu, həqiqətən çox vacibdir. Çünki aparılan müşahidələr göstərir ki, müəyyən xəstəliklərin ağırlaşmalarına məhz fəsil dəyişmələrində daha çox təsadüf olunur. Nəzərə alaq ki, payız qışa doğru gedir və soyuq havalar başlayır. Buna görə də soyuq dəymə xəstəlikləri başlayır. İnsanlar bunu nəzərə almalıdır və insanlar öz sağlamlıqlarının qayğısına qalmalıdırlar. İnsanlar idmanla məşğul olmalı, qidalanma tərzini düzgün seçməli, təmiz havada çox gəzməlidirlər. Geyim forması da düzgün seçilməlidir. Bütün bunlar şərtdir. Payız mövsümündə qidalanmaya gəlincə, hər dövrün mövsümü qidalarından istifadə olunması daha yaxşı olar. İnsanlar bəzən süni qidalara və yaxud saxlanılan və mövsümə aid olmayan qidalara üstünlük verirlər. Texnik imkanlar artdıqca, ərzaqları il boyunca saxlamaqda olur. Amma düşünməliyik ki, mövsümü qidalardan istifadə etmək lazımdır. Payız mövsümünün də öz meyvələri, vitaminli qidaları var ki, onlarla qidalanmaq lazımdır. Qışda tədricən vitamin çatışmazlığı olur. Ona görə də indi bol-bol vitaminli qidalar qəbul etmək lazımdır ki, bədən qışa hazır olsun. Yeni səhəri dinləyən dostlarımız, mütəxəssislər qrip və soyuq dəymə hallarının qarşısını almaq üçün payızda lazımlı qidalardan kifayət qədər istifadə olunmasını vacib sayırlar. Onlar payız mövsümündə qidalanma ilə bağlı bir sıra məsləhətləri verirlər. Payız aylarında immuniteti qoruyaraq daha da gücləndirmək üçün təsir edici vasitələrdən biri yetərincə və planlı qidalanmaqdır. Xüsusilə, infeksiyalara qarşı daha həssas olan uşaqlar, hamilə qadınlar, süd verən analar və qocalar üçün düzgün qidalanma daha çox önəmlidir. Bədənin vitamin və mineral ehtiyacını ödəmək lazımdır. Düzgün qidalanma gün ərzində hər növ qidadan kifayət qədər qəbul etməklə mümkündür. Beləliklə, ehtiyacımız olan zülal, karbohidrat, yağ, vitamin və mineralları da qəbul etmiş oluruq. Nə gözəl deyir George Eliot, deyir ki, payız gözəldir, mənim qəlbim onunla kəbin kəstirib və əgər mən quş olsaydım, onda yer ətrafında uçaraq növbəti payız axtarışına çıxardım. Çox gözəl mövsümdür, bu mövsümdən də həzz alaq istifadə edək, ailə üzvləri ilə yanaşı belə yüngül yürüşə də çıxaq, həqiqətən payızda gəzib dolanmaq lazımdır, bədənin immunitet sistemini gücləndirmək lazımdır. Ümid ki, bu vərdişi yerinə yetirə bilək. Sizə can sağlığı diləyirəm, hörmətli dinləyicilərimiz və gözəl bir mahnını səsləndirəcək.
Güneşin sarı saçalı, sarışın edende sarı köşeni, yarın gözlerimiz yuhu iken, yarı dağı bezer, yarı köşeni. Sarı mitil güneşin sarı saçalı, sarışın edende sarı köşeni, yarık gözlerimiz yufuva iken, yarı dağı bezer, yarı köşeni. Kətli yığacaqdır odun od ocaq, uşaqlar yağışda heyhat salacaq, səsə dolduracaq arı köşəni, səsə dolduracaq arı köşəni. İlham vericidir belə mənzərin, mən ondan nə cürə üzü döndərim. Yağış almamışdan sulu gözlərim, qoyun bir də görüm bar köşəni. Kətli yığacaqdır odun od ocaq, uşaqlar yağışda heyha salacaq, səsə dolduracaq arı köşəni, səsə dolduracaq arı köşəni. Xəzərli günlərdə çöllərə axın, gözünüz göyməsə gözlükdə taxın, könlündən xoş olan zamana bu baxın. Nə gözəl yaradır tar köşəni, nə gözəl yaradır tar köşəni. Sarı mitil güneşin sarı saçağı, sarışın edəndən
sarı mitil güneşin sarı sacağı. Sarışın edende sarı köşeni yarı gözlerimi.
Hər vaxtınız xeyir olsun, səmimi dinləyicilər, yeni səhər efirdədir. Sizin sözünüzü hörmətli əməkdaşım Yavar Nidrəti efirə gətirəcək, bizimlə ünsiyyətdə qalın.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyicilər, Yeni Səhər verilişinin sizin sözlər bölümündə siz əziz dostları mən salamlayıram. Bugün də verilişimizin mövzusu ilə əlaqədar siz əzizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi mən təqdim edəcəyəm. Qısara verək qaydaq stüdyoya. Bizimlə ol lütfən.
Azərbaycan həbsxanalarındakı məhkumların az qala yarısı narkotik ittihamı ilə tutulanlardır. Bu nəyin göstəricisidir? Prezidentin cəzaları humanistləşdirilməsi ilə bağlı 5-6 il əvvəl verdiyi sərəncamlar icra olunurmu? Baş prokuror deyir ki, cəzaların humanistləşdirilməsi ilə bağlı daim islahatlar aparılır. Bu barədə o, oktyabrın 1-də Avropa Şurasının hesabatını şərh edərkən deyib. Şuranın bir müddət əvvəl yayılan 2024-cü il həbsxanalara dair illik cəza statistikasına görə Azərbaycan həbsxanalarında hələ də sıxlıqdır. Adam başına düşən məhbus sayına görə yüksək ölkələrdəndir. Bu məhkumların 44%-dən çoxu narkotik ittihamı ilə həbsdədir. Deputat deyir ki, hələ ki bu məsələdə konsensus tapmaq mümkün deyil. Hüquqşünas da deyir, problem korrupsiyadır. Parlamentdə İnsan Haqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc bildirir ki, prezidentin sərəncamlarından irəli gələrək bir sıra addımlar atılıb, cəza bilərzikləri tətbiq edilməyə başlanıb. Əfv və amnistiyalarla 10 mindən çox şəxs azadlığa buraxılıb. Qanunvericiliyə dəyişikliklər edilərək bəzi müddialar yenilənib ya da sanksiya dərəcələri aşağı salınıb. Lakin narkotik cəzaları ilə bağlı durum fərqlidir.
Əlbəttə, biz onun fərqindəyik ki, cəzaçəkmə müəssisələrində yetərincə sıxlıq mövcuddur. Digər tərəfdən, xüsusilə də narkotiklərlə bağlı məsələ hələ də onun ətrafında konsensus tapmaq mümkün deyil. Çünki bir qismi onu xəstəlik sayaraq daha çox müalicə müəssisələrində bu problemin çözümünü irəliyə sürürlər. Digər tərəf isə yox, bəlkə Avropada tətbiq olunan daha yüngül narkotik maddələrin apteklərdə satılması və istifadədə olmasını çıxış yolu kimi göstərir. Üçüncülər daha sərt cəzaların verilməsini yəni onun üzərində dayanırlar. Dördüncülər, xüsusilə də qonşu dövlətlərin Azərbaycan üzərinə ağ ölüm kimi bir müharibə növü olaraq onu seçməsi bu yaxınlarda qəbul olunan narkotiklərə qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramında da açıq mənbələrdə yerləşdirilibdir.
Bununla belə Zahid Oruc bildirir ki, hökumət narkotik cinayətlərində həbslər və həbsxanalarda sıxlıq məsələsində beynəlxalq təcrübəni öyrənməyə hazırdır. Hüquqşünas Səməd Rəhimli isə deyir, bu islahatlar hökumətin əsasən Avropa Şurasının qarşısında götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmək üçün atdığı kosmetik addımlardır. Cəzaların yüngülləşdirilməsi siyasətinin işləməməsinə səbəb ədli orqanlarında hələ də korrupsiyanın qalmasıdır.
Düzdür, 2017-19 islahatlara həmçin nəzərdə tuturdu ki, mümkün qədər, yəni nazir klası saxlayan şəxslərə şərti cəzalar verilsin və yaxud da ki, onların müalicə müəssisəsinə yönləndirilməsi təsdiq edilsin. Lakin həbslər, yəni azadlıqdan məhrum etmə cəzaları davam edir. Bundan əlavə bu sahədə də korrupsiya var, yəni ki, misal üçün müalicə müəssisəsinə yönləndirmə və ya şərti cəza verilməsi üçün hüquq mühafizə orqanları təqsirləndirilən şəxslərdən pul tələb edirlər. Və ümumiyyətlə Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının başda da polis olmaqla statistika yaratmaq, statistika xatirini insanları həbs eləmək təcrübəsi də geniş yayılıbdır. Qərb ölkələrində yəni narkotik saxlamağa görə mümkün qədər yəni çalışırlar ki, hər hansı bir cəzə tətbiq edilməsin və yaxud da inzibati xarakterli, yəni kiçik günlük və ya aylıq cəzalar tətbiq edilsin və yaxud da ki, cərimə və ya şərti cəzalar tətbiq edilsin. Yəni, və yaxud da bu dekriminallaşdırılsın. Yəni, istiqamət bu cürdür.
Azərbaycan hökuməti hər zaman korrupsiya iddialarını rədd edir, buna qarşı mübarizə apardığını deyir. Hazırda Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinə görə satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq xeyli miqdarda narkotik əldə etmə, saxlama, daşıma 3 ilədək həbslə cəzalandırılır.
Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Hüseynov yazır, Ağcabəddə polis tutur aparır, heç bir dəlil sübut olmadan deyir, ya 1500 ya 2000 ver, ya da şəhərləyib soxacaq içəri. Təəssüflər olsun. Bugün Azərbaycanda xeyli məhbuslar şəhərlənərək həbs edilirlər. Bu arada kifayət qədər sübutlar da var və bir çoxlarının günahsız olduğu sübut edilir. Azərbaycandakı məhbusların çoxu yalnız media və siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilib. O da müxtəlif saxta ittihamlara əsasən və şəhərlənərək həbsxanaya gediblər. Bugün təəssüflərlə deməliyəm ki, Azərbaycan həbsxanalarında işgəncə halları ard-arda qeydə alınır və Azərbaycan Avropa Məhkəməsi tərəfindən zərər çəkmişlərə kompensasiya ödəməyə məhkum edilib. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda məhbusların şəraiti yaxşı deyil. Yasir Zapparov isə belə bir şərh yazıb. Filipin prezidenti səs vermədə söz vermişdi ki, narkomaniyaya qarşı qatı mübarizə aparacaq və etdi də 7 günə 5000 nəfəri yerində güllələdi. Narkomaniya bitdi. Xalq bilir kimə səs verir. Amma Azərbaycanda hakimiyyətdə olanlar özləri narkotik alveri ilə məşğuldurlar və bu yolla milyardlarla dollar sərvətə sahib olublar. Yalnız nəhayətdə bir neçə bədbəxt gülaza verirlər. Fikrət Əhmədov isə yazır, cəzalar yüngülləşdirilsə, bəs bəzi polislər cibinə mal qoyub şantajla ala biləcəklərmi? Bu, Azərbaycan ölkəsinin həqiqi simasıdır. Təəssüflər olsun ki, polislər özləri narkomandlar və bu yolla pul qazanırlar. Azərbaycanda polislər korrupsiyaya ilişiblər. Bu isə ölkənin gələcəyini məhv edəcək. Hökumət buna çarə qılmalıdır. Çarəsi isə bundan ibarətdir. Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edən polislər ya ömürlük azadlıqdan məhrum edilsinlər, ya da edam olunsunlar. Ondadır ki, ölkədə sabitlik hakim olacaq və polis rüşvətxorluğuna şahid olmayacaq. Mayıs Əliyev isə yazır, o polis məhəlləyə tutub aparmır. Ölkənin gəncləri narkomanlığa doğru gedir. Polis də tutub və pulunu alır, ya da içəri basır. Xalq özü pozulub. Polisə deyirsən, polis deyir, millət pozğundur, mən nə edeyim? Hüseyn Ağayev isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sistemi hakimdir. Hər kəs törətdiyi cinayət əməli qarşısında mütləq cavabdeh olmalıdır və törətdiyi cinayətə uyğun olaraq və qanuna əsasən hökm alır. Polislər də öz səlahiyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanda ildə minlərlə məhbus prezident fərmanına əsasən azadlığa buraxılır. Maliyyə səbəblərindən həbsə düşənlər isə bəzən də dövlət tərəfindən yardım alaraq azadlığa çıxırlar. Azərbaycanın məhbuslarla bağlı həqiqi siması dünyada ən təmiz simadır. Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bölümü də burada sona getdi. Verilişimizin bölümündə isə siz əzizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir isə şərhi mən təqdim etdim. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Hələlik isə mən siz əzizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, sağla qalın, Allahın amanında.
Dostlar, payızla bağlı xatırladaq ki, A və C vitaminləri antioksidant effekti göstərirlər və bu vitaminlər həzm sistemini gücləndirərək xəstəliklərlə mübarizədə bədənə güc verir. Kök, yaşıl biber, narıngi, keşniş, söyüd kimi göyərtilər vitaminlərlə zəngindir. Lakin unutmayın ki, meyvələr şirəsi çəkildikdən sonra qısa müddətdə içilməlidir. Meyvə şirəsi saxlanıldıqda tərkibindəki C vitaminini itirir. Çünki bu vitaminə ışıq və isti tez təsir edir. Bundan əlavə çay və qəhvə yerinə bitki çayları və ya C vitamini ilə zəngin olan it burunu çayına üstünlük verin. Yemək zamanı və ya yemək arası çoxlu miqdarda salat yemək də bizi ehtiyacımız olan vitaminlərlə təmin edəcək. Tərkibindəki C vitamini itməsin deyə salatları da meyvə şirəsi kimi hazırlandıqdan sonra tez zamanı ərzində qəbul edin. Düzgün qidalanmada digər bir şərt kifayət qədər zülal qəbul etməkdir. Xüsusilə süd, qatıq, pendir, yumurta, ət, toyuq və balıq kimi qidalar zülalın ən yaxşı mənbəyidir. Sözü gedən məsləhətlərə əməl etməklə immun sisteminizi gücləndirir, xəstəliklərdən qoruna bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, payızın gəlişi ilə bağlı insanların psixologiyasında da müəyyən problemlər yaranır ki, bunu da payız depressiyası adlandırırlar. Payız depressiyası psixi qərarsızlıq vəziyyətidir. Əhval ruhiyyənin tez-tez dəyişməsi, havasızlik, qıcıqlanma, süslük, məyusluq, dilxorluq kimi vəziyyətlərlə xarakterizə olunan psixi-emosionallıq fonudur. Depressiyanın səbəbi bu fəsildə gündüzlərin qısalması, yağışlı tutqun hava, tünd rəngli geyimlərin çox olmasıdır. Günəşin daha az görünməsi ilə orqanizmdə melatonin hormonu artır, xoşbəxtlik hormonu sayılan serotonin isə azalır. Payız depressiyasının əlamətləri səhər yuxudan oyanmaqda çətinlik çəkmə, həddən artıq yatma istəyi, ümumi yorğunluq, iştahasızlıq, hər şeyə marağın itməsidir.